Reflexe opera je v den vzniku samostatného československého státu věnovaná židovským skladatelům a mnohonárodnostnímu charakteru Československé republiky, od jejíhož založení dnes uplynulo 99 let. Uslyšíte rozhovory s dramaturgem Symfonického orchestru Českého rozhlasu Josefem Třeštíkem a muzikologem Davidem Fligem, odborníkem na dílo Gideona Kleina a dramaturgem Gidofestu 100. Židovští skladatelé, kteří žili v Československu, byli významnou součástí meziválečné moderny. Než je nacistický režim deportoval do terezínského geta a udělal z nich terezínské skladatele, byli to kolegové a souputníci Bohuslava Martinů, Jaroslava Ješka, Vítězslavy Kaprálové, ale taky Ericha Wolfganga Korngolda, Igora Stravinského, Sergeje Prokofjeva a Pařížské šestky. Nálepku terezínských skladatelů mají Hans Krása, Gideon Klein, Pavel Haas a Viktor Ullmann dodnes a obvykle se k ním přihodí ještě Erwin Schulhoff, ačkoliv v Terezíně nebyl. Schulhoffova předehra Měšťák šlechticem také zahajuje dnešní operní reflexy. Československo vzniklo v roce 1918 jako mladá a energická republika, která chtěla své hodnoty budovat na vzájemné toleranci a soužití národů i náboženství. Nebyla jen státem Čechů a Slováků, ale i dalších národností – Němců, Poláků, Maďarů, Rusínů a také Židů. Jaká ale byla identita posledně jmenovaných? Považovali jsme se za Vídeňany, ale Hitler z nás udělal Židy. Posteskl si jednou Erich Wolfgang Korngold. Kým byli a kým se cítili být Hans Krása, Gideon Klein, Pavel Haas, Viktor Ullmann a další, než udělal Hitler Židy i z nich?
Pro mě dneska, pro někoho, kdo se narodil dlouho po válce, tak je to zajímavá otázka, ale dost obtížná. Ta odpověď je představit si, jak se ti lidé cítili, protože třeba jedna z těch věcí je, že část dobového antisemitismu z té doby vůči třeba ním z české strany byl založený na tom, že někteří z nich, nebo řekněme ta prostě židovská menšina v Čechách, že byla příliš německá. Že část antisemitismu byla založená na tom, že někteří Češi je nepřijímali mezi sebe a jejich výtka byla, že se chovají příliš německy, mluví německy, patří k té německé kultuře. A třeba po válce, nebo pro lidi mé generace je vlastně obtížně představitelné, že Židy někdo považuje za příliš Němce a třeba to vymezování vůči nim je na tom postavené. Já osobně mám na to taky takový pohled, možná vlastně neúplně vzdálený tomu Korngoldovu, a sice, že ti takzvaní terezínští skladatelé, to prostě není žádná jedna homogenní skupina. To jsou lidé, kteří tady žili v Československu, kteří na základě, můžeme říct toho, že byli Židé, ale ono by šlo i, když se takhle bavíme, jak to bylo s jejich identitou, tak by šlo říct i jako, kdo vlastně jsou Židé. A já jsem někde na nějaké konferenci slyšel mluvit Martina Šmoka, to se týkalo procesu se Slánským, a on říkal, že to, že my vlastně doteď říkáme o Slánském, že byl Žid, pokud on se za Žida nepovažoval, že není důvod to opakovat. To, že prostě jeho předci někdy praktikovali judaismus, dělá to z něj Žida. Tím já se chci dobrat k tomu, že prostě nacisté z nich udělali nějakou jednu skupinu na základě norimberských zákonů v podstatě. A ti skladatelé samozřejmě do jisté míry něco společného měli, ale tomu to měli třeba i s autory, kteří se nedostali do Terezína. Takže ta skupina těch takzvaných terezínských autorů byla velmi různorodá a nemyslím si, že je vlastně úplně šťastné neustále opakovat ten model, že to vlastně jedna homogenní skupina skladatelů je.
Jenomže my už tady vlastně taky mluvíme o terezínských skladatelích a přebíráme to ghetto, do kterého je Němci zavřeli, do kterého je nahnali násilím a se kterým oni tam museli žít, ale těžko se s tím místem stotožňovali nebo ho nějakým způsobem brali za své. A myslím, že by nebylo špatné, kdybychom se pokusili přijít na to, co za své brali. Pojďme třeba zkusit jednotlivě, třeba takový Pavel Haas. Narodil se v Brně nebo žil v Brně. Byl to člověk, jehož hudbu, když si člověk poslechne, tak v ní najde řadu českých inspirací. Do značné míry asi i světových nebo světoobčanských. A myslím si, že by se na tom dalo dobře ukázat, že ti lidé komunikovali se světem v mnohem širším měřítku, že to byli lidé moderní a progresivní, stejně jako to mladé Československo.
No tak já třeba zrovna tak subjektivně Pavla Haase vnímám tak jako hodně československy, a to možná právě proto, že byl bratrem Hugo Haase, slavného herce, který možná je jako symbolem do jisté míry té filmové éry meziválečné. A já nevím, jestli by někoho napadlo říkat o Hugo Haasovi, že to byl židovský herec, specificky židovský herec, protože prostě je součást československé kinematografie z té doby. No pro mě třeba je zajímavé, že se o Pavlovi Haasovi víc nemluví v souvislosti s Janáčkem, u kterého studoval. Protože já si myslím, že Pavel Haas je asi nejvýznamnější žák Leoše Janáčka. Kolem Leoše Janáčka samozřejmě a pochopitelně jakoby velký kult a hodně se o něm mluví, je to samozřejmě, o tom nikdo nepochybuje, možná nejvýznamnější český skladatel 20. století nebo jeden určitě z těch nejdůležitějších. Ale mně přijde, že třeba tenhle fakt se u Haase málo kdy nějak jako zdůrazňuje, protože nechci se někoho dotknout, ale jiní žáci Leoše Janáčka podle mého názoru nejsou tak dobří skladatelé. A tak, jak znám Haasovu hudbu, tak pro mě se v ní právě tak nějak jako mísí složitá jeho identita v tom, že přesně, jak si říkal, si myslím, že byl součást té meziválečné avantgardy v evropském kontextu. Je zjevné z té hudby, že byl napojený na to dění. A na druhou stranu v jeho hudbě se objevují inspirace moravskou lidovou hudbou, což třeba je společné i u Gidona Kleina, který zase byl z Přerova. A v tomto se vlastně nikterak nelišil od těch nežidovských v úvozovkách skladatelů té doby.
Co se týká Leoše Janáčka, když jsme k němu došli, tak já bych spíš řekl, že za ním táhne spíš trošičku jiný mýtus, a totiž ten, že žádnou školu po sobě nezanechal. A přitom, ať už se člověk podívá na Pavla Haase nebo i na Gideona Kleina, tak by si řekl, že ta jeho škola byla právě tam.
Je to pravda. Já jsem takhle o tom nikdy nepřemýšlel, ale možná, kdybych se sám sebe vzal za slovo, tak to není náhoda, že prostě tak, jak se o těchto skladatelech mluví, tak málo kdy v tomhle kontextu.
Já právě mám dojem, že se o nich vůbec málo mluví v jiném než v tom terezínském kontextu. To je to, k čemu se budeme dnes hodně vracet. Protože Pavel Haas, zůstaneme-li v Brně, se narodil ve stejném městě jako Erich Wolfgang Korngold. Vy jste Socher zahajovali jeho houslovým koncertem mimo jiné sezónu letošní. A Erich Wolfgang Korngold byl židovský autor, mimořádný talent, dítě štěstěny, ale nikoho vlastně nenapadne přiřadit ho k Haasovi, ke Kleinovi, k Ullmannovi, ke komukoliv tady z těchto lidí, kteří jsou neustále strkaní do té koncentráčnické škatulky.
No protože se mu podařilo emigrovat do Ameriky. Ale je to pravda, ta souvislost tam je a vlastně nevidím důvod, proč ho brát jinak.
Erich Wolfgang Korngold zkomponoval svou operu Mrtvé město v pouhých 23 letech. Korngold už v tomto mladém věku dokonale zacházel s velkým symfonickým orchestrem, instrumentací i melodickými nápady. Zakladatel hollywoodské filmové hudby, který v něm dřímal, už se hlásil o slovo. Korngoldovi celý život štěstí spíš přálo a jeho zřejmě nejslavnější melodie se jmenuje Glück, das mir verblieb, štěstí, které mi zůstalo. Duet Mariety a Paula z opery Mrtvé město zpívají Karol Neblet a René Kolo. Mnichovský rozhlasový orchestr řídí Erich Leinsdorf.
Thank you. Daj si sílu.
Po duetu Mariety a Paula z Korngoldovy opery Mrtvé město pokračuje rozhovor s dramaturgem symfonického orchestru Českého rozhlasu Josefem Třeštíkem. O židovských skladatelích v meziválečném Československu a terezínském stigmatu, které s nimi dodnes zůstává.
Moje učitelka klavíru byla Líza Kleinová, což byla sestra Gidona Kleina. Byla to dobrá rodinná přítelkyně naše, já nevím, jak to vzniklo, ale ještě před válkou chodila s mým dědečkem, což byl překladatel Erik Soudek, a potom zůstala rodinou přítelkyní, mimo jiné učila na klavír mého strýce, což byl skladatel Vojtěch Soudek, který na její přání rekonstruoval nebo dokončil i některé Kleinovy skladby, aby byly proveditelné, mimo jiné partitu pro smyčce, což je instrumentace smyčcového tria, kterou Klein začal koncipovat, ale nedokončil. Já tuhle osobní odbočku dělám proto, že si pamatuji a mám to tak v hlavě, že Líza Kleinová měla jako pocit velmi silný, že nechce, aby tvorba těch autorů, zejména Gideona, pochopitelně zemřela spolu s těmi skladateli a že hodně bojovala o to, aby se ta hudba uváděla. Pro mě samozřejmě úplně z lidského hlediska je naprosto pochopitelné, že když pak někdo tu hudbu chce uvést v život a hodně propagovat, že se to takhle stane, že z těch skladatelů se udělá skupina a jejich hudba se uvádí a lze o ní vlastně snadněji v tom veřejném kontextu takhle hovořit, jako o hudbě terezínských autorů. Ale má to tu odvrácenou stránku, že my je přestáváme vnímat v jiných kontextech a mě teďka v současné době jako dramaturga zajímá, jak to lze udělat jinak, aby se jejich hudba hrála i jindy a jinak. Kdybych byl takový jako tvrdý, tak ten osud těch skladatelů je tragický, ale myslím si, že prostě pokud ta hudba je dost dobrá, tak by se měla hrát i samostatně a v jiných kontextech, a to, že ti autoři prošli tím, čím prošli a zahynuli, většina z nich, tak to je jedna věc, ale jestli ta hudba je dost dobrá, tak by měla přežít, abych tak řekl, bez téhleté pomoci dál. Já to možná říkám i s tím, že se moc nebojím, že by nepřežila, zejména u některých těch autorů.
Ty kontexty jiné než terezínské, to je důležitá věc a možná bychom si mohli říct, které kontexty té doby to vlastně byly, protože třeba první, co mě napadne, nebo co se tak nabízí, tak je třeba Pařížská šestka. Jejíž člen Darius Milhaud, když zůstaneme u těch židovských autorů, tak také utekl, ten měl tady to štěstí, že se mu podařilo emigrovat do Ameriky ještě před okupací nebo těsně hned na jejím začátku. Před okupací Francie, a nebo Bohuslav Martinů. Tohle přece byli lidé, kteří by nějakým způsobem měli s Hansem Krásou nebo s Gideonem Kleinem souznít.
No je to pravda, tak byli to jejich generační vrstevníci, to tež by asi šlo říct i třeba o Jaroslavu Ješkovi, kde mě napadá i trošku zamotaná spojitost přes Karla Ančerla, který se znal s nimi se všemi, řekl Ančerl jako dirigent, prováděl spoustu té hudby přímo v Terezíně, ale působil před válkou také v Osvobozeném divadle jako dirigent.
Já bych se chtěl dostat třeba k tomu, jak moc to byli Čechoslováci vlastním pocitem, jestli vůbec je možné něčeho takového se dobrat a jak moc třeba byli ve své době taky úspěšní, jestli my je netaháme na světlo až s tou terezínskou škatulkou, s tím, že to je konečně něčím zajímavé, když to řeknu úplně hnusně.
Tam podle mě je dost důležité vnímat, že oni byli velmi jako různých generací a v tom prostředí Terezína se ocitli ve velmi rozdílných jakoby etapách svého tvůrčího vývoje. Třeba Gidon Klein byl jako velmi, velmi mladý a všichni o něm mluvili jako o nesmírně talentovaném klavíristovi a skladateli, ale jemu bylo něco přes 20 let, zatímco Ulman, Haas, Krása byli všechno starší skladatelé, řekněme už nějakým způsobem vyzrálí a...
Já bych jenom s dovolením řekl, že Terezín je zastihl vlastně v době, kdy oni měli začít psát to nejlepší, co v nich bylo, podle, řekněme, nějakého standardu, kdy člověk přichází do věku, kdy má ještě spoustu energie, spoustu nápadů a zároveň už je natolik technicky zdatný, že si se vším poradí.
Asi tak nějak to bude.
Jedním z kolegů a vrstevníků židovských skladatelů meziválečného Československa byl Jaroslav Ježek, jeden z největších hitmakerů české pop music. Kromě písní a scénické hudby pro Osvobozené divadlo psal také komorní a orchestrální skladby, reflektující ducha české i evropské moderny. Byl obeznámený s novinkami meziválečné hudby od Stravinského až po Gershwina a v jeho hudbě je to dobře slyšet. Část z Ježkova baletu Nervy hraje komorní orchestr Muzici de Praga pod vedením Eduarda Fischera. První typ dnešní reflexe opera míří na festival Struny podzimu. Ten uvede v jediném provedení multimediální oratorium Antracitová pole americké skladatelky Julie Wolf. Oratorium mělo světovou premiéru v roce 2014, o rok později za něj autorka získala Pulitzerovu cenu. Oratorium je stylizovaným dokumentem o pensylvánských hornících v antracitových dolech na začátku 20. století. Ve skladbě se mísí rozhovory, orální historie a folklor se současnou americkou hudbou. Ensemble Bang on Ken All Stars a sbor Martinů Voices pod vedením sbormistra Lukáše Vasilka provedou antracitová pole skladatelky Julie Wolf ve Fóru Karlín 7. listopadu 2017. V ukázce z části Speech zpívá Mark Stewart, hraje ensemble Bang on a Ken All Stars. If we must grind up human flesh and bones in this industrial service, because we Posloucháte Reflexy Opera. Ta pokračuje rozhovorem s Davidem Fligem, odborníkem na dílo Gideona Kleina a dramaturgem festivalu Gidofest 100. Gideon Klein se narodil v roce 1919, tedy pouhý rok po vzniku samostatného Československa. Byl stejně mladý jako nedávno zrozený stát Čechů, Slováků, ale také dalších národností, včetně Židů. Co bylo z tohoto hlediska pro Gideona Kleina zásadní? Cítil se být především součástí židovské tradice nebo byl v prvé řadě občanem nedávno ustanovené republiky?
Řekl bych, že pro Gideona Kleina byla židovská identita mimořádně důležitá. Pocházel z Moravy, z velmi tradiční židovské rodiny, která žila v Přerově. Co se týká jeho rodinného zázemí, tak z matčiny strany to byl silný vliv sionismu, vzlížení a touhy po znovu ustanovení židovského státu v zemi Izrael. Byli to následovníci filozofických, politických i názorových stanovisek Theodora Herzla a Martina Bubra. Gideon Klein nebyl přímo sionista, byl na to vlastně moc mladý, aby se do hnutí stihl reálně zapojit. Matčin vliv v tomto směru ale měl velkou váhu. Klein ani nežil v prostředí, kde by se nějak horlivě praktikovalo náboženství, ale s židovskou tradicí přicházel do styku. Jeho rodinné prostředí bylo ze všeho nejvíc tradiční. Gideonův pradědeček byl funkcionář židovské obce v Přerově, takže byl velmi respektovanou osobností ve společenství místní synagogy. A Gideon Klein později zkomponoval řadu děl, která vycházela ze specifických židovských témat a byla jeho příslušností k židovské obci silně ovlivněná. Takže židovská identita i etnická příslušnost pro ní hrála velkou a významnou roli. V podstatě stejně silně se ale identifikoval s novou nezávislou republikou jako její občan. Například, když už byl deportovaný v Terezíně, vytvořil řadu aranžmá českých lidových písní a dávno předtím samozřejmě přišel do styku také se spoustou českých podnětů. To hrálo při vytváření jeho identity rovněž důležitou úlohu.
Gideon Klein byl možná jediným opravdovým terezínským skladatelem. Narodil se totiž v roce 1919, byl o dost mladší než Hans Krása, Pavel Haas nebo Viktor Ullmann a vytvořil tedy většinu svých zásadních kompozic až v Terezíně. Jak je to ale s vlivem jeho starších skladatelů, s nimi sdílel osud v terezínském getu? Přebíral od nich něco?
Not necessarily. I would say that in the works that he was composing in Terezín.
To se dá těžko jednoznačně určit. Řekl bych, že u něj rozhodně působil částečný vliv Viktora Ullmanna. Ten se dá vysledovat ze všech nejvíc. Gideon Klein se přátelil se všemi skladateli, které jste jmenoval, nebyli to jen pouzí kolegové. Poznával přitom také jejich dílo a vstřebával ho do sebe. V Kleinových skladbách se potom dají odhalit kousky podnětů, které od svých starších kolegů přijímal. Důležité ale je sledovat tyto skladatele jako celek, protože se jednalo o ovlivňování vzájemné, které proudilo mezi všemi z nich a všemi směry. Není důležité snažit se zjistit, zda Ullmann ovlivnil Kleina, ale je zajímavé si uvědomit a sledovat tu mnohosměrnou výměnu. Například v některých dílech Gideona Kleina se jasně projevuje jeho smysl pro intertextuální práci, když důmyslně a se smyslem prohlubší souvislosti cituje jiné skladby. A Viktor Ullmann dělal ve svých dílech to stejné a stejně dobře. Například v 7. klavírní sonátě, kterou zkomponoval v Terezíně, citoval židovskou píseň o Ráchel. A v jedné svojí hudební skici použil Gideon Klein stejný postup. Bohužel skladbu nedokončil a zůstal jen ve formě náčrtu. Proto si myslím, že je přesné mluvit o mnohosměrné výměně. A je to pochopitelné, protože v Terezíně spolu všichni žili ve velmi malé skupině a velmi úzkém a intenzivním každodenním kontaktu.
V podmínkách geta jsou úzce propojené vztahy a vazby pochopitelné, jsou ale vynucené vnějšími okolnostmi. Byli všichni tito skladatelé v tak intenzivním kontaktu i předtím, než se dostali do Terezína?
No, not at all. No.
Ne, vůbec ne. Dnes vlastně nevíme, jak dalece se spolu stýkali před válkou a jaké mezi nimi byly faktické vazby. Mám tušení, že mezi nimi nějaké kontakty byly, ale nejspíš v tom smyslu, že o sobě věděli. Ullmann byl propojený s pražskou konzervatoří, kde ho učil Alois Hába, s ním se také přátelil. Hába byl ovšem také učitelem Gideona Kleina, takže je tu s Ullmannem styčný bod a možná mezi oběma nějaké kontakty byly. Opravdu ale nemůžu říci, jak byly jejich styky intenzivní a jakou měli formu.
Max Brod charakterizoval českou hudbu jako směs, která vznikla spojením 100% českých vlivů, 100% německých a 100% židovských. Souhlasíte s tím?
Očekával bych, že Max Brod něco takového řekl. Kdybych jeho tvrzení chtěl zkoumat, rád bych zkusil aplikovat úhel pohledu, ze kterého se teď díváme na židovské skladatele, také na skladatele nežidovské. Například na Bohuslava Martinů a možná ještě víc na Leoše Janáčka. Jehož muza, Kamila Šteslová, byla židovského původu. Židovští skladatelé pochopitelně integrovali všechny vlivy, se kterými během života přicházeli do styku. A tyto vlivy samozřejmě také neproudily jen jedním směrem, takže židovská hudba se stávala českou a naopak česká hudba zase židovskou. A do toho se s ohromnou intenzitou míchala ještě rakousko-německá tradice. Viktor Ullmann byl silně ovlivněn skladateli druhé vídeňské školy. To, co řekl Max Brod, je chytrý aforismus a je v něm hodně pravdy.
Proč je Terezín tak důležitý, když mluvíme o Gideonu Kleinovi, Hansi Krásovi, Viktoru Ullmannovi nebo Pavlu Haasovi a jejich hudbě? Někdy se nemůžu zbavit pocitu, že pořád žijí v getu.
Za prvé, v Terezíně napsali vynikající hudbu. Jistě ne pouze proto, že byli zrovna ve vězení či v getu. Nicméně tam vznikla výjimečná díla, jako je třeba Ullmannův třetí smyčcový kvartet, Kleinova klavírní sonáta a jeho smyčcové trio, nebo čtyři písně na slova čínské poezie Pavla Haase. To je všechno vynikající hudba, která vznikla v Terezíně a musíme to brát jako nezvratný fakt. Za druhé je tu důležitá skutečnost, že byli svým uvězněním a izolací všichni krutě zasaženi. V Terezíně ale vládl také až nepochopitelně silný tvůrčí duch. Všichni tam žili v hrozných podmínkách nejen po materiální stránce, ale také v neustálé nejistotě existence ohraničené na jedné straně jejich uvězněním a na druhé očekáváním transportu do koncentračního tábora. V jejich tamní tvorbě se muselo tohle všechno odrazit stejně jako v každodenních drobnostech. Vedlo to na jedné straně až ke groteskním situacím a na druhé straně i k ohromnému rozmachu tvůrčí atmosféry. Tak je ale velmi důležité si uvědomit, že tito skladatelé skutečně potřebují, aby byli vyvedeni z géta. Byli to reprezentanti a tvůrci české postjanáčkovské tradice a všichni zemřeli v letech 1944 a 45. Byly to zničené životy hudebníků, kteří by pravděpodobně patřili mezi největší skladatele 20. století, kdyby mohli dokončit svoji práci. Takže je z dnešního hlediska důležité připomínat si příšerné podmínky, ve kterých svoji kreativitu rozvíjeli. Ale je stejně důležité stavět je do jedné řady s velkými skladateli 20. století.
Mezi vynikajícími vrstevníky skladatelů, které označujeme za terezínské, jsou třeba Sergej Prokofjev, Igor Stravinský, Darius Milhaud nebo Francis Poulenc. Není tento kontext přece jen důležitější než terezínské ghetto?
Je důležitý. Musíme přihlížet k souvislostem s těmito skladateli přinejmenším stejně důkladně jako k okolnostem, ve kterých tvořili autoři v Terezíně. Podstatná je tato věc. Brzy poté, co začala německá okupace Československa, byli židovští hudebníci zbaveni možností věnovat se své práci. Nesměli veřejně vystupovat, Židé vůbec nesměli chodit na koncerty. A když skladatelé v Terezíně psali svá poslední díla, řekněme v létě roku 1944, tak neměli ani tušení o tom, co se děje mezi evropskými nebo v Evropě narozenými skladateli. Neměli ani zdání o tom, co dělají a skládají, Stravinský nebo Bartók. Žili v absolutní nevědomosti o tom, co se kolem nich děje, neměli žádnou zpětnou vazbu. A jestli něco přispívá ke kreativitě a uměleckému růstu, tak je to právě zpětná vazba a v hudbě to možná platí víc než v jiných druzích umění. V Terezíně skladatelé žili a tvořili v absolutním vakuu. To je potřeba mít na paměti a to je také to, co z nich dělá specifickou skupinu. Gideon Klein byl pochopitelně před deportací do Terezína ovlivněn mnoha skladateli té doby. Praha byla městem, které oceňovalo avantgardu a Klein dobře znal i vnímal hudbu druhé vídeňské školy. Byl také silně ovlivněný hudbou Leoše Janáčka, i když se s ním už nemohl přímo setkat. Slyšel hrát Prokofjeva, znal Artura Onegra i Daria Mioda a vůbec pařížskou šestku. Se vší tou hudbou byl dobře obeznámený a všechna ho také ovlivnila. Slyšel na koncertě i americký jazz.
Často si říkám, že by bylo lepší nazývat Gideona Kleina nebo Hanse Krásu spíš československými skladateli, společně s Jaroslavem Ješkem, Vítězslavou Kaprálovou, Aloisem Hábou a mnoha dalšími.
Rozhodně jsou součástí této školy, patří k české škole zcela nepochybně.
České inspirace stály u vzniku mužského sboru První hřích. Gideon Klein ho napsal na text české lidové poezie. Šel tě pán Bůh šel do ráje, zpívá ansámbl vokále Sotto Voce. Pronásledování židů se táhne v různých formách světovými dějinami po celá staletí. Ale kdo první řekl, že židovští skladatelé nemají vlastní hudební kulturu, nebo že jsou autory zvrhlého umění? Začal s tím Richard Wagner, nebo to byl někdo před ním?
Takové věci říká o židovské kreativitě spousta lidí. Ale Židé se ve chvíli, kdy mohli opustit svá géta, začali zapojovat do prostředí, které je obklopovalo, a stávali se z nich i spolutvůrci hudební kultury. Aniž bychom zabíhali do detailů, tohle byla asi jedna z mnoha věcí, která Wagnera dráždila.
A možná ještě otázka zcela mimo téma. Měla by se hudba Richarda Wagnera hrát v Izraeli?
Chcete po mně, abych šlápl do míst, kam se i andělé bojí vstoupit? Podívejte se. Wagnerův antisemitismus byl zvrácený. Vždy také potřeba ho vidět v kontextu německého nacionalismu a antisemitských výroků, které pronesli významní i nevýznamní lidé té doby. Ale určitě není na místě omlouvat a hájit to, co Wagner na tohle téma říkal, protože to zkrátka byl antisemit. Ale na druhé straně nejsme umělecká policie a já odmítám uměleckou cenzuru v jakémkoliv smyslu. Jsem tedy přesvědčený, že Wagnerova hudba by se v Izraeli hrát měla. Tak je dobré si připomenout, že v Izraeli neexistuje žádný oficiální zákaz. Je to neoficiální úzus. Jedná se o citlivost a zranitelnost lidí, kteří přežili holokaust a pořád jsou ještě naživu. Očekávám, že až přijdou další generace, zatímco ty předchozí pomalu odejdou, tak přijde čas na to, aby se Wagner v Izraeli hrál. A já jsem proto, aby se hrál. Jsem muzikolog. A když studujete hudbu 19. století, nikdy ji nemůžete porozumět, když neporozumíte Wagnerovi. Byl jednou z ústředních postav hudby 19. století, to se nedá vymazat ani opomenout. A myslím, že není dobré, aby publikum nemělo možnost jeho hudbu slýchat. Už pro ten kontext a pochopení všeho, co se ve Wagnerových časech dělo s hudbou. Možnost uvádět Wagnera v Izraeli vidím optimisticky. Izrael je velmi liberální demokracie a jeho liberálnost a demokratičnost nakonec vždy převáží nad ostatními tlaky.
Vy nejste v Praze náhodou. Gideon Klein bude mít z té výročí narození, vaše návštěva je pracovní a souvisí právě s tímto výročím.
Ano, Kleinovo jubileum připadá na rok 2019, konkrétně na 6. prosinec. A já tady společně s kolegy a s pomocí Zdenky Kachlové připravuji festival. Ten bude mít několik částí, které směřují právě ke dní Kleinova narození. Dali jsme akci název Gidofest 100. Gido mu říkali přátelé i rodina a nám se to zdálo dobré i pro tuto příležitost. Je to výhodné i v tom, že pokud bude festival mít i další ročníky, tak můžeme odstranit stovku a pokračovat se samotným Gidofestem. Spolupracují s námi partneři, bez kterých bychom se do věci nemohli vůbec pustit. Hlavním hudebním partnerem bude Pražská konzervatoř, což je pro nás ohromně důležité, protože Gideon Klein na této škole studoval. Do hudební spolupráce je samozřejmě zapojená i HAMU. Na festivalu se bude podílet Židovské muzeum v Praze, Federace židovských obcí, Památník Terezín i další instituce a školy. Podstatnější jsou ale samotné události festivalu, které povedou k tomu, o čem jsme mluvili už dříve. Jde nám o to, abychom Gideona Kleina i další skladatele vyvedli z ghetta.
Jak bude takové vyvádění z ghetta vypadat? Jaký je záměr Gidofestu a jaká by měla být jeho atmosféra?
Bude to oslava Kleinových úspěchů a zároveň oslava jeho úžasné osobnosti. Nebude to žádná vzpomínková akce nebo trizna. A důležité pro nás je, že podstatnou součástí festivalu bude intenzivní účast mladých lidí. Budeme se je snažit přivést nejen k poslechu hudby, ale také ke komponování. Rádi bychom je zapojili tvůrčím způsobem. Do prosince roku 2019 je ještě dlouhá doba, ale taky před sebou máme ještě spoustu práce. A taky potřebujeme dát dohromady spoustu peněz. Tak už to bývá.
Gideon Klein se intenzivně podílel na organizaci hudebního života v Terezíně. Nebyla by dobrým zrcadlem této činnosti podpora hudebního života v dnešních uprchlických táborech? Lidé se do nich sice dostali za úplně jiných okolností a z jiných důvodů než Židé do Terezína, ale jejich beznaděj, nejistota a kontrasty groteskních zážitků s deprimujícím prostředím jsou v mnohem podobné.
Well, one of the things that we're thinking about in collaboration with the Terezin Institute initiative.
Tímto směrem jsme přemýšleli také i ve spolupráci s památníkem Terezín. Zatím to vypadá na nějaký workshop, i když ještě nemáme přesnou představu, jak bude nakonec vypadat. Měl by se ale zrealizovat v Terezíně a měla by se do něj zapojit romská komunita. Lidé z této komunity se obvykle nijak neangažují v židovských záležitostech spojených s Terezínem a vlastně není žádný důvod, proč by to měli dělat. My za nimi ale chceme jít a sdílet s nimi lidovou hudbu, se kterou Gideon Klein hodně pracoval, když byl v terezínském getu. A oni nám zase můžou ukázat tu jejich. Klein strávil hodně času učením už v Praze a v Terezíně možná ještě víc a my cítíme mezi jeho prací a našimi představami o workshopu úzkou souvislost. Konkrétní plány to ještě nejsou, ale bylo by fantastické něco takového uskutečnit. Chceme mít festival inovativní a vzrušující. Chceme, aby za námi lidé chodili s podněty a nápady a nebyli zbytečně seriózní. Seriózních koncertů je v Praze dost každý týden. Chystáme nějaké akce i v Přerově, kde se Gideon Klein narodil. Do festivalového preview by se měly zapojit i židovské obce v Brně a Olomouci.
Reflexe, opera, se dnes často dívala do temné minulosti Terezína. Teď je čas na jeho současnost. Památník Terezín, jeho dnešní stav i aktivity přibližuje výstava v Terezíně Věra Leiningerová. Její vernisáž se bude konat 2. listopadu ve studiu Paměť na Soukenické 29 v Praze. Součástí vernisáže bude volná hudební improvizace Mikuláše Chadimy, Vlastislava Matouška, Kateřiny Vožické a mnohých dalších. Vernisáž výstavy v Terezíně Věra Leiningerová začíná v 8 hodin. Končí dnešní reflexe opera. Na závěr zazní finále opery Wernera Ecka Peer Gynt. Werner Eck byl německý skladatel mnoha tváří a složitých osudů, jeho hudbu si oblíbili špičky NSDAP, ale Eck sám nakonec prošel denacifikačním procesem a byl jedním z hlavních strůjců obnovy hudebního života v poválečném Německu. K pokusu vysvobodit terezínské skladatele z jejich geta a přivítat je zpět v širším kontextu české a evropské hudby se hodí i slova, jimiž v závěru opery vítá Solveig Peera Gynta z jeho Bloudění světem. Zapomeň na kruté putování cizinou, ohlídám tvůj klid, jsi doma.